Ilmestyskirja 21 ja 22. Pelastuksen mahtavuus. Uusi taivas ja uusi maa. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhaasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuin se ja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut, valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä tiin kaiken, hän sanoi. Kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet, ilmestyskirja 21:1-5. Johannekselle näytetään uusi taivas ja uusi maa, sen jälkeen kun ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa oli tuhottu merineen. Koska alussa maa tuli kirotuksi ihmisen syntiinlankeemuksen tähden, ensimmäinen Mooseksen kirja 3:17, se ei voi periä kirkkautta eikä kestää Jumalan pyhyyden edessä. Siksi se on tuhottava ja on luotava uudet taivaat ja uusi maa. Merta ei enää ole, koska se on kaaoksen ja syvyyden kuva, ja koska se myös erottaa ihmisiä toisistaan. Pelastuksessa ei ole enää erottavia esteitä ihmisten välillä. Vanhan maan, taivaan ja avaruuden tuhouduttua luodaan uusi maa ja sille uusi taivas, joissa vanhurskaus asuu, toinen Pietarin kirje 3:13. Ihmisten ruumiit myös tuhotaan, ja heille luodaan uudet ruumiit, ylösnousemusruumiit, jotka ovat kirkastettuja ja vailla syntiä, ehkä sellaisia kuin ensimmäisillä ihmisillä oli paratiisissa, ehkä sellaisia kuin Jeesuksella oli hänen noustuaan kuolleista. Jeesuksen tullessa elossa olevien ruumiit luodaan uudeksi. He muuttuvat, ensimmäinen Korinttilaiskirja 15:51-52. Iankaikkinen pelastus Jumalan luona ei siten ole jonkinlainen utuinen aineettomien sielujen tai henkeen paikka, jossa soiteltaisiin harppoa hennosti pilven hataralla. Pelastus on ruumiillista elämää fyysisessä maassa, mutta uudessa maassa ja uudessa ruumiissa. Toisaalta nekin ihmiset, jotka joutuvat kadotukseen, saavat ylösnousemuksessa uuden ruumiin, mutta he viettävät siinä ruumiissa ikuisuuden helvetissä. Jumalan tulevaa asuinsijaa ihmisten keskellä kutsutaan uudeksi Jerusalemiksi. Se on täydellinen seurakunta, Jeesuksen morsian, joka on sulhaselleen kaunistettu. Pelastuksen kuvaaminen uudeksi Jerusalemiksi ja morsiameksi on merkittävää. Jumala valitsi vanhassa liitossa Jerusalemin omakseen ja nimensä asuinsijaksi, ensimmäinen kuningasten kirja 11:36. Kuitenkin kerta toisensa jälkeen se luopui Jumalastaan ja oli sille uskoton palvelemalla muita jumalia. Niinpä Jumala hävitytti sen peräti kahteen otteeseen. Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis! Teidän temppelin on jäävä asujaansa vaille, Matteus 23:37-38. Uusi Jerusalem on puhdas ja täydellinen, sellainen jollainen maallisen Jerusalemin olisi pitänyt olla. Uusi Jerusalem esitetään myös morsiamena, puhtaana neitsyönä, joka on odottanut sulhastaan ja ollut tälle uskollinen. Tämä kuvaa perille päässeitä uskovia. He ovat olleet uskollisia Jeesukselle kuolemaan asti. He eivät ole harjoittaneet hengellistä haureutta epäjumalien kanssa. He eivät ole kieltäneet Herraansa edes kärsimyksissä ja kuolemassa vaan ovat kärsivällisesti odottaneet tämän paluuta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen, toinen Korinttilaiskirje 11:2. Neitsyt Jerusalemin vastakohtana ilmestyskirjassa esitettiin Portto Babylon, joka oli kaiken haureuden ja iljetyksen pesä. Se edustaa äärimmäistä uskottomuutta Jeesukselle ja piittaamattomuutta tämän tahdosta. Neitsyt, Jerusalem, sitä vastoin kuvaa hengellistä puhtautta ja uskollisuutta kuolemaan asti. Vastaava neitsyt vastaan porttoasetelma toteutuu myös kristillisten kirkkojen ja seurakuntien kohdalla lopun aikojen vainoissa. Osa niistä on porttokirkkoja, jotka tekevät yhteistyötä valtaa pitävien kanssa. Ne suostuvat kompromisseihin Raamatun sanasta ja toiminnan rajoituksiin. Mutta on neitsyt seurakuntia, niitä jotka eivät myy sieluaan. Ne pitävät kompromissittomasti kiinni Raamatun sanasta ja Jeesuksesta todistamisesta eli oikeudesta evankeliointiin. Morsian siis kuvaa Jeesukseen uskovia, uskollista seurakuntaa, taivaallista Jerusalemia. Sulhanen puolestaan kuvaa Jeesusta itseään. Taivaassa vietetään karitsan häät, jossa sulhanen ja hänelle kihlattu morsian saavat toisensa ja ovat ikuisesti yhdessä. Häät ovat suuren ilon juhla, ilon joka ei koskaan pääty. Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen, Matteus 22, 2. Nyt on tullut karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellava puku, ilmestyskirja 19, 7, 8. Uudesta Jerusalemista sanotaan, että se on Jumalan asuin se ja ihmisten keskellä. Syntisenä ihminen ei voi lähestyä Jumalaa eikä edes katsoa häneen kuolematta Jumalan pyhyyden edessä. Nyt kuitenkin synti on ikuisiksi ajoiksi hävitetty. Jumalan ja ihmisten välinen yhteys on täydellistä, ja ihmiset voivat katsella Jumalaa peittämättömin kasvoin. Vihdoinkin näemme Jumalan kokonaan sellaisena kuin hän on. Jumala myös pyyhkii omiensa taivaaseen päässeiden kaikki kyyneleet, mikä tarkoittaa lopullista ja täydellistä lohdutusta. Taivaassa ei ole enää mitään kärsimystä, kipua, sairautta eikä kuolemaa, vaan siellä kaikki on hyvin, lopullisesti. Kaikki entinen on kadonnut. Jumala tekee kaiken uudeksi. Taivaassa Jumala antaa täydellisen lohdutuksen kaikista kivuista ja kärsimyksistä. Ne ovat lopullisesti ohi. Enää jäljellä on päättymätön ilo ja onni Jumalan yhteydessä. Taivas on paras mahdollinen paikka ja olotila. Kärsivien ja vainottujen uskovien tuska on ohi. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee, hebrealaiskirja 13.14. Johannesta käsketään vielä kirjoittamaan, että nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Ne ovat lähtöisin Jumalalta, joka ei valehtele eikä petä. Taivaan täydellinen lohdutus ja kaikkien kärsimysten loppuminen on erittäin varmaa. Mutta kaikkein tärkein ja varmin asia on, että siellä on läsnä Jeesus itse ja hänen täydellinen rakkautensa vaimoaan kohtaan. Taivaaseen pääsevät. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani, ilmestyskirja 21, 6, 7. Kuten Johanneksen aiemmin näkemistä näyistä käy ilmi, Isä Jumala istuu taivaan valtaistuimella, ilmestyskirja 4-5, ja niin hän tekee myös tällä hetkellä meidän tätä lukiessamme. Kirkkauden valtaistuimella ei siis istu Jeesus vaan Isä. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus astui ylös taivaisiin ja istuutui vei Isän oikealle puolelle, mistä käsin hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, kuten apostolisessa uskontunnustuksessa ilmaistaan. Tämä oikealla puolella istuminen ilmaistaan selkeästi Raamatussa, meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle, hebrealaiskirja 8, 1. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella, hebrealaiskirja 12, 2. Jeesus on siis tälläkin hetkellä Isän oikealla puolella taivaassa. Mutta tilanne muuttuu toiseksi sen jälkeen, kun hän tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Jo evankeliumeissa Jeesus sanoo tulevaisuudesta seuraavaa, totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella, Matteus 19.28. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista, Matteus 25, 31-32. Kun on viimeisen tuomion aika, isä nousee kirkkauden valtaistuimelta ja antaa pojan istua sille. Kuten aiemmin puhutusta muistamme, isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää, Johannes 5, 22-23. Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, Johannes 5.27. Kun uudet taivaat ja uusi maa luodaan ja käydään viimeinen tuomio, suurelle kirkkauden valtaistuimelle istuutuu ensimmäistä kertaa Jeesus. Koska hän on yhtä isän kanssa, hän on Jumala. Siksi hän voi istua Jumalan valtaistuimella. Niinpä se hahmo, jonka Johannes näkee valtaistuimella tässä vaiheessa ilmestyskirjan tekstiä, on Jeesus, ei isä. Myös ääni, jonka Johannes valtaistuimelta kuulee, on siten Jeesukseen. Samoin kuin ilmestyskirjan alussa, ilmestyskirja 1, 8, sanoo Jeesus myös nyt olevansa A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. A eli alfa on kreikan kielen aakkosten ensimmäinen kirjain, ja O eli omega on viimeinen. Se, että Jeesus on alku, merkitsee, että hän on luonut kaiken, ja kaikki on olemassa hänen tahdostaan. Hän myös pitää kaiken yllä ja voimassa. Se, että Jeesus on loppu, merkitsee, että hän päättää kaikki asiat. Hän ratkaisee lopullisesti kaikki ongelmat ja johtaa historian loppuunsa. Ennen kuin yhtään ihmistä oli olemassa, Jeesus oli, Johannes 8.58, ja sen jälkeen, kun kaikki ovat fyysisesti kuolleet, Jeesus yhä elää ja tulee lausumaan viimeisen sanan maan päällä, tuomitsemaan kaikki, Jobin kirja 19.25. Jeesus myös antaa elämän vettä janoavalle. Tästä hän puhui jo evankeliumeissa, Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä, nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä, Johannes 4.10.14. Jeesus antaa elävää vettä. Nainen kaivolla ei ymmärtänyt, että Jeesus tarkoitti elävällä vedellä pyhää henkeä, jonka hänen uskomalla saa. Siinä missä tavallinen vesi tyynnyttää ihmisen fyysisen janon, pyhä henki tyynnyttää ihmisen hengellisen janon. Tavallista vettä juotuaan ihmisellä on kohta uudelleen jano, mutta pyhän hengen saatuaan ihmisen hengellinen jano tyyntyy lopullisesti eikä hänelle tule enää uudelleen jano. Syy tälle on, että vedestä jonka Jeesus antaa, tulee lähde ihmisen sisimpään, joka ei ehdy. Lähde tyynnyttää ihmisen hengellisen janon koko ajan. Samaa Jeesus sanoi myöhemminkin, jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja, hän sanoi tämän hengestä, jonka hänen uskovat tulivat saamaan, Johannes 7, 37-39, J.K.R. Jeesus jatkaa sanomalla ilmestyskirjan tekstissä, tämä on voittajan palkinto. Tämä sana on helppo ohittaa, mutta se on erittäin tärkeä. Siinä on ensinnäkin vertauskuva urheilukilpailusta, jossa tavoitellaan voittoa ja voitosta saatavaa palkintoa, voittoseppelettä. Lisäksi Jeesus ottaa jälleen esiin ilmestyskirjassa erittäin keskeisen käsitteen voittajat. Voittaja ei ole se, joka on joskus aloittanut juoksukilpailun, vaan se, joka on tämän lisäksi tullut maaliin. Voittaja on se, joka ei ole kieltänyt Jeesusta vainoissa eikä ahdistuksissa, vaan on säilyttänyt uskonsa Jeesukseen loppuun saakka. Hän on päässyt maaliin. Hän on voittaja. Hänelle on luvassa voittopalkinto, iankaikkinen elämä. Voittaja ei ole joku, joka on kerran tullut uskoon mutta sittemmin luopunut tai kieltänyt Jeesukseen. Voittaja on se, joka kaikista vastoinkäymisistä huolimatta pysyi Jeesuksessa ja oli hänelle uskollinen maaliin saakka. Omassa voimassa tai omilla kyvyllä se ei ole mahdollista, mutta silloin, jos Jeesus on tullut kaikkein tärkeimmäksi elämässä, hänestä ei voi luopua minkään ahdistuksen tai vainon edessä. Jeesukseen katsominen rohkaisee ja vahvistaa, kun siis ympärillämme on todistajia ja kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi, Hebrealaiskirje 12:1-3. Aivan samoin sanoi Paavali elämänsä loppuhetkillä, kun hänen eloituspäätöksensä oli jo varmistettu ja hän kirjoitti viimeistä kirjettään, toista kirjettä Timoteukselle. Hänkin puhuu uskossa elämisestä juoksukilpailuna ja voitosta seppeleenä, voittajan palkintona. Paavali kirjoittaa, minut itseni uhrataan jo pian. Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Toinen Timoteuskirje 4:6-8. Vuoden 1938 käännös sanoo, kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Rakastammeko me Jeesuksen ilmestymistä, hänen paluutaan maan päälle? Odotammeko sitä hartaasti? Jos rakastamme sitä ja odotamme sitä hartaasti, meille on luvattu vanhurskauden seppelu. Joka ei rakasta eikä odota hartaasti Jeesuksen toista tulemusta, hänelle ei ole tätä lupausta esitetty. Jos ihminen rakastaa Jeesusta enemmän kuin tätä maailmaa, hän kaipaa omaa rakastaan ja odottaa hartaasti tämän tuloa. Mutta jos ihminen rakastaa tätä maailmaa enemmän kuin Jeesusta, ei hän erityisemmin rakasta myöskään Jeesuksen ilmestymistä eikä hartaasti odota sitä. Maailma on tällöin ihmisen Jumala. Se, jota ihminen eniten rakastaa, on hänen Jumalansa. Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi, Jaakobin kirje 4:4. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista, jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista, Matteus 6:24. Jeesus sanoo voittajille, että hän on heidän Jumalansa, ja he ovat hänen poikiaan, hänen lapsiaan. Tässä Jeesus suoraan sanoo olevansa Jumala. Ei ole olemassa kolmea Jumalaa vaan vain yksi, mutta Jumala on kolminainen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesus sanoi, minä ja Isä olemme yhtä, olemme yksi, Johannes 10:30. Jeesuksen jumaluuden kieltäjä tekee Jeesuksesta valehtelijan ja palvoo toisenlaista Jumalaa, toista Jumalaa kuin Raamatun Jumalaa. Sellainen ihminen ei pelastu vaan joutuu helvettiin. Hänelle Jeesus ei sano, minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani, Ilmestyskirja 21:7. Ellette usko, että minä olen se joka olen, te kuolette synteinne, Johannes 8:24. Helvettiin joutuvat. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheenorjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen rikin katkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema, Ilmestyskirja 21:8. Luvun 21 alussa on kuvattu ihmeellisellä tavalla pelastuksen ihanuutta, iloa ja onnea. Kuitenkin Jeesus muistuttaa, että kaikki eivät pääse taivaaseen. Ikuisuudessa on olemassa toinenkin paikka, äärimmäisen paha paikka, helvetti. Voittajien palkan lisäksi on olemassa toisenlainenkin palkka, he joutuvat tuliseen järveen rikin katkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema, ilmestyskirja 21:8. Siitä, ketkä helvettiin joutuvat, Jeesus antaa esimerkkejä, 1. Pelkurit. Pikaisesti luettuna voi oudoksuttaa se, miksi pelkurit joutuvat helvettiin. Emmekö me kaikki pelkää joskus? Tässä ei kuitenkaan puhuta mitään pelon tunteen kokemisesta, jollaista me kaikki luonnostamme koemme silloin tällöin, vaan ihmisen elämässään tekemästä valinnasta suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Pelkurit ovat niitä, jotka eläessään pelkäsivät enemmän ihmisiä kuin Jumalaa, Matteus 10:28. He pelkäsivät tunnustautua Jeesukseen uskoviksi, Roomalaiskirja 10:10. He häpesivät Jeesusta jumalattomien edessä, Markus 8:38. Jeesus ei ollut heidän kunniansa vaan heidän häpeänsä, Luukas 9:26. Kidutusten ja kuoleman uhatessa he taipuivat kieltämään Jeesuksen, ja siten hankkivat osansa helvetissä, jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät, toinen Timoteuskirje 2:12. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille, häntä teidän on pelättävä, Luukas 12:4-6:2, epäuskoiset luopiot. Helvettiin joutuvat ymmärrettävästikin ne, jotka eivät usko Jeesukseen. Sama kohtalo odottaa niitä, jotka ovat joskus uskoneet, mutta kieltäneet Jeesuksen tai luopuneet uskosta. Ketään ei pelasta se, että on joskus tullut uskoon ja ottanut Jeesuksen vastaan. Jos tänä päivänä ei elä hänen yhteydessään, ei ole osallinen pelastuksesta. Jeesus itse sanoo, silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan, Matteus 24:90. Ihminen, joka kavaltaa toisen uskovan, on luopio, petturi ja osoittaa uskottomuutta Jeesusta kohtaan. Monesti vainoissa viranomaiset ovat etsineet uskovia. Tällöin jotkut kristityt ovat oman nahkansa pelastaakseen kavaltaneet toisia uskovia viranomaisille. Tällaiset kavaltajat eivät pääse taivaaseen vaan joutuvat Jeesuksen sanan mukaisesti helvettiin. Jotkut kavaltavat jopa omia perheenjäseniään, vanhempiaan, lapsiaan, sukulaisiaan, jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, Luukas 21:16-17:3, saastaiset iljettävät. Mooseksen laissa oli lukuisia puhtaussäädöksiä, joissa määriteltiin saastaisuus ja tämän vastakohtina puhtaus ja pyhyys. Saastaisuudella oli vanhassa testamentissa konkreettisen saastaisuuden lisäksi kuitenkin myös hengellisen saastaisuuden merkitys. Siksi Paavali kirjoittaa Jesajan kirjan lukua 52 lainaten, älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Belial olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani, siksi Herra sanoo, lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen. Niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, kaikkivaltias, toinen Korinttilaiskirje 6:14-18. Saastaiseksi tuleminen merkitsee yhteyttä pyhän ja saastaisen välillä. Babylonista pakeneville annettiin käskyksi, etteivät he saa koskea mihinkään saastaiseen, vaan heidän on päinvastoin erottauduttava siitä ja koko saastaisesta kaupungista. Kun Jeesus puhuu siitä, että saastaiset eivät peri taivasten valtakuntaa, hän viittaa nimenomaan tähän. Jos uskova turmelee itsensä maailman saastalla, synnillä, alheella, himolla, väärillä ideologioilla ynnä muuta, hänestä tulee saastainen. Hän ei pääse taivaaseen. Jos uskova mukautuu maailmaan, sen ajatteluun ja elämäntapoihin, halutessaan välttää tiukka pipon leimaa, hän itse tulee saastaiseksi. Jeesuksen mukaan sellaiset eivät pääse taivaaseen. Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen, Jaakobin kirje 4:4, KR 38:4, murhaajat. Meidän aikanamme on helppo vastustaa räikeitä väkivaltaisia murhia, puukotuksia ja ampumisia. Mutta todellisuudessa meidän keskuudessamme on vielä paljon pahempia murhia. Abortissa on kyse pienen lapsen harkitusta surmaamisesta äidin kohtuun, murhasta. Se, että tämä teko on laillinen, ei tee siitä yhtään vähemmän väärää. Iankaikkinen elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa, 1 Johanneksen kirje 3:15. Eutanasiassa on aivan samoin kysymys murhasta. Sillä ei ole mitään merkitystä, että joku pyytää sitä ja suostuu murhattavaksi. Murha on murha, oli siihen lupa joltakulta tai ei. Joka on teettänyt lapselleen abortin, osallistunut abortin tekoon tai kannustanut siihen, on murhaaja. Ilman katumusta ja parannusta hän on helvetin oma 5, haureelliset. Haureus eli seksuaaliset synnit ovat yksi aikamme erityinen ilmiö. Seksi ja seksuaalisuus ovat jatkuvasti esillä mediassa ja saavat yhä räikeämpiä muotoja. Joka menee siihen mukaan tai hyväksyy sen, on haureellinen. Haureudella tarkoitetaan Raamatussa erityisesti ennen tai ilman avioliittoa harjoitettua seksiä ja seksuaalisuuden toteuttamista. Haureutta ovat esimerkiksi esiaviollinen seksi, avoliitto, pornografia ja seksilelut. Esimerkiksi mies, joka yhtyy seksinukkeen, syyllistyy haureuteen, vaikkei hän kenenkään elävän ihmisen kanssa seksiä harrastaisikaan. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa, 1 Korinttilaiskirje 6:18-20. Seksuaalisiin synteihin syntyy erittäin helposti myös riippuvuus. Pahat henget voivat pyrkiä sitomaan uskovaakin ihmistä haureuden siteillä. Jos näin on päässyt käymään, nuo henkivaltojen siteet on ensin katkaistava rukous- ja paastotaistelulla, jotta parannus olisi edes periaatteessa mahdollinen. Mutta haureudessa on sama tilanne kuin muissakin asioissa, joista Jeesus julistaa, että niissä elävät joutuvat helvettiin. Kyse ei ole yksittäisestä lankeemuksesta, johon ihminen hairahtuu, jota hän sen jälkeen katuu ja josta hän tekee parannuksen. On kyse valitusta elämäntavasta, jossa katsotaan, että kyseisessä teossa ei ole mitään väärää, vaan sitä voi harjoittaa vapaasti. Kyse ei ole syntiin lankeamisesta, vaan synnissä elämisestä. Sellainen vie ihmisen lopulta eroon uskosta ja pelastuksesta, mikäli ihminen ei taivu mielenmuutokseen. Olennaisempaa kuin se, mitä ihminen tekee, on se, mitä ihminen ajattelee teostaan. Pitääkö hän sitä oikeana vai vääränä? Pyrkiikö hän siitä eroon vai ei? 6. Noituutta harjoittavat. Noituudesta saattaa tulla mieleen jokin syylänenäinen noitaakka kiehuvan patansa äärellä tai jokin muu stereotyyppinen kuva. Kuitenkin noituus on lähempänä meitä kuin aavistamme tai olemme valmiita myöntämään. Noituutta ovat nimittäin toimenpiteet, joilla saavutetaan henkisessä maailmassa haluttu lopputulos. Tällaisia ovat esimerkiksi jooga, horoskoopit, ennustuskortit ja kasvavassa määrin myös niin sanotut vaihtoehtohoidot. Näihin osallistuminen ei ole niin kaukana meistä kuin luulisimme. Usein näiden asioiden harrastaminen alkaa leikkimielisestä kokeilusta, jossa ei oikeasti uskota siihen, mitä ollaan tekemässä. Näiden takana ovat kuitenkin aidot riivaajahenget, joiden tavoite on sitoa ihmisiä. Eiväthän pahat henget tietenkään halua paljastua ja näyttää, millaisia he oikeasti ovat, koska kuka silloin enää menisi niiden juttuihin mukaan. Pahat henget pyrkivät uskottelemaan ensin, että kyse on vain viattomasta hauskanpidosta ja harrastuksesta. Mutta ihmisten mennessä mukaan näihin asioihin, he joutuvat henkien valtaan ja sitomiksi. Henget ottavat ihmisestä otteen jo aivan alusta asti. Näistä harrastuksista on luovuttava ja sanouduttava irti Jeesuksen nimessä ja veressä. Jos niin ei tehdä, pahat henget vievät ihmisen lopulta helvettiin. Tämä on Jeesuksen vakava varoitus 7. Epäjumalan palvelijat. Populaareissa mielikuvissa epäjumalan palvelus voidaan liittää johonkin primitiivisten heimojen puupatsaiden kumarteluun. Tosiasiassa epäjumalan palvelus on aivan eri tavalla uhkanamme kuin luulemme. Nimittäin epäjumalan palvelus merkitsee toisenlaiseksi määritellyn Jumalan palvelemista kuin Raamatun Jumalan. Aina silloin, kun ihminen tekee Jumalasta omien mieltymystensä mukaisen, eikä tämä ole enää sellainen kuin mitä Raamattu opettaa, hän syyllistyy epäjumalan palvelukseen. Jos Jumala vain rakastaa eikä koskaan vihaa, hän ei ole Raamatun Jumala vaan epäjumala. Jos Jumala ei tuomitse homoseksuaalisuuden harjoittamista, hän ei ole Raamatun Jumala vaan epäjumala. Jos Jumala ei vaadi parannusta, koska pelastus on armosta, tällainen Jumala ei ole Raamatun Jumala vaan epäjumala. Toisenlaisen Jumalan kuin Raamatun Jumalan palvelijat ovat helvetin lapsia. Myös ne, jotka laittavat jonkin toisen välittäjän kuin Jeesuksen Jumalan ja ihmisen välille, ovat epäjumalan palvelijoita. Tällaisia ovat esimerkiksi ne, jotka rukoilevat ja kumartavat pyhimyksiä. Rukousten ja kunnioituksen kohde voi ja saa olla yksin Jumala. Muu on epäjumalan palvelusta. Jeesus sanoo, on kirjoitettu, Herraa, Jumalasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella, Matteus 4:10. Pyhimyksissä kiinni oleviin ihmisiin pätee sana, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä luojaa, Roomalaiskirje 1:25. Marian ja pyhimysten rukoilu on epäjumalan palvelusta. Sellaisen syyllistyvät joutuvat Jeesuksen mukaan helvettiin 8, valehtelijat. Vuoden 1992 käännös puhuu valheen orjista. Kyse ei ole siitä, että joskus olisi päästänyt valheen suustaan, vaikka sekin on toki väärin ja syntiä. Tässä on kyse, samoin kuin muissakin Jeesuksen listan kohdissa, synnissä elämisestä. Millaista on siis valheessa eläminen? Valheessa eläminen merkitsee niiden ajattelutapojen ja ideologioiden mukaan elämistä, joilla saatana pitää vallassaan maailman ihmisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi feminismi, sukupuolineutraali ideologia, homoseksuaalismi, vapaa kasvatus, sekulaarihumanismi, vasemmistolaisuus, marxismi sekä kasvavassa määrin myös holistiseksi muodostunut ympäristöideologia ja pakanallisten alkuperäiskansojen kulttuurien ihannointi, postkolonialismi. Nämä ovat valheita, jotka pyrkivät horjuttamaan Jumalan luomisjärjestyksiä ja nostamaan ihmisen tai luonnon Jumalan sanaa tärkeämmiksi. Tällaisissa valheissa elävillä ei ole pelastusta.